Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 18 mwezi Julai mwaka 2022, siku ya kimataifa ya Mandela, na mimi ni Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Wakati dunia hii leo ikiadhimisha siku ya kimataifa ya Nelson Mandela, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kiongozi huyu wa zamani wa Afrika Kusini ameonesha kwamba kila mtu kila mahali aliko ana uwezo na wajibu wa kujenga maisha bora ya baadaye kwa wote. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Arnold Kayanda.
Hayati Nelson Mandela, kwa jina jingine Madiba, rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini, aliyeshika madaraka ya kuongoza taifa lake mwaka 1994 baada ya kukaa miaka 27 gerezani, lakini alivotoka hakuweka kisasi kwa wale waliomsweka ndani sababu ya harakati zake za kupigania uhuru wa taifa hilo. Uongozi na falsafa zake zimevutia dunia mpaka Umoja wa Mataifa kutenga siku ya leo Julai 18 maalumu kama siku ya Nelson Mandela, na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake wa siku hii kwa njia ya video amemsifu Mandela kuwa ni mtu bora wa wakati wote, kiongozi aliyekuwa na ujasiri pasi na kifani, ambaye alikuwa na mafanikio makubwa, mwenye utulivu na ubinadamu wa kina.
Nelson Mandela was a healer of communities.
Anasema Nelson Mandela alikuwa mponyaji wa jamii na mshauri wa vizazi na vizazi. Anabaki kuwa dira ya maadili na kumbukumbu kwetu sote. Katibu mkuu Guterres amesema wakati huu dunia ikiwa imegubikwa na changamoto lukuki, kuanzia kwenye vita, masuala ya haki za binadamu, majanga ya dunia, mabadiliko ya tabia nchi, umaskini na ubaguzi, njia bora ya kutatua changamoto hizi pamoja na mambo mengine ni kukumbatia urithi ulioachwa na Madiba, ambao ni kupaza sauti dhidi ya chuki na kutetea haki za binadamu.
By embracing our common humanity.
Anasema kwa kukumbatia ubinadamu wetu wa kawaida, ambao ni utajiri wa utofauti wetu, usawa kwa heshima, umoja katika mshikamano, na kwa pamoja kufanya dunia yetu kuwa ya haki zaidi, yenye huruma, yenye mafanikio na endelevu kwa wote.
Na sasa ni masuala ya haki. Mtaalamu wa Umoja Mataifa kuhusu haki za watu wa jamii ya asili amepongeza uamuzi wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu wa kuagiza serikali ya Kenya ilipe fidia watu wa jamii ya asili ya Yek nchini humo kwa machungu na ubaguzi waliokumbana nao nchini humo. Kupitia taarifa iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, na ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu, mtaalamu huyo Francisco Kalizai amesema uamuzi huo wa mwezi Mei mwaka huu unafuatia hatua ya mahakama hiyo kubaini kuwa serikali ya Kenya ilikiuka haki ya kuishi, kumiliki mali, mali asili, maendeleo, dini na utamaduni wa jamii ya Ogiek kwa mujibu wa katiba ya Mahakama ya Afrika ya haki za binadamu. Bwana Zaya amesema uamuzi huo pamoja na malipo ya fidia ni hatua nyingine muhimu katika kutambuliwa na kulindwa kwa haki ya ardhi ya mababu za watu wa jamii ya Ogiek kwenye msitu wa Mau nchini Kenya. Mahakama imetaka serikali ya Kenya ilipe fidia takribani dola 400,089 kwa kupotea kwa mali asili ya jamii hiyo, na zaidi ya dola 800,044 kwa machungu aliyopitia kutokana na ubaguzi na kunyimwa haki ya maendeleo, utamaduni wao na dini yao. Mahakama pia imetaka serikali ya Kenya ichukue hatua muhimu za kisheria, kiutawala au hatua zozote zile kutambua, kuheshimu na kulinda watu wa Ogiek, iwe kwenye maendeleo au uwekezaji wowote kwenye ardhi yao, na wapatiwe haki ya kushirikishwa katika miradi yoyote itakayofanyika kwenye eneo lao. Katika kesi hiyo, mtaalamu huyu wa Umoja Mataifa naye pia alitoa ushahidi wa kitaalamu. Bwana Zaya amesema anapongeza sana uamuzi wa mahakama, huku akisema unapeleka ujumbe mzito kwa ulinzi wa ardhi na haki za kitamaduni za Ogiek nchini Kenya na watu wote wa jamii asili barani Afrika na kwingine kokote duniani, huku akitaka serikali ya Kenya itekeleze haraka uamuzi huo.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Baadaye basi ni mashinani, tutamsikia Catherine Shembilo, mmoja wa zaidi ya vijana 700 kutoka Afrika waliokuja hapa Marekani kushiriki mafunzo ya uongozi kupitia programu ya Nelson Mandela. Lakini kwanza ni makala ikimulika kampeni ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF nchini Malawi iitwayo Merapoyamba, ya kuhamasisha wajawazito kwenda kliniki wakiwa na waume au wenza wao angalau mara 4 kabla ya kujifungua. Kampeni inaendeshwa kwa njia mbalimbali ikiwemo mchezo wa video ambao Lea Mushi ameutafsiri kwa lugha ya Kiswahili kwa kulea.
Video ya UNICEF inaanza kumuonyesha Firi akiwa amebeba mkoba wa mke wake mjamzito huku ameambatana naye wakitembea kuelekea kituo cha kutolea huduma ya afya kwa wajawazito. Unalakiwa kituone na daktari.
Asanteni kwa kuja katika huduma kabla ya kujifungua. Unaendeleaje?
Akiwa na sura yenye tabasamu mke wa Firi anasema, asante, naendelea vizuri sana. Namshukuru mume wangu kwa kujitolea kwake na kuendelea kuwajibika kuhusu ujauzito wangu. Isingekuwa hivyo, nani ajuae? Pengine mambo yangeweza kuwa tofauti na hivi.
Natamani wanaume wengi wangekuwa wanawasindikiza wake zao katika vituo vya kutolea huduma za wajawazito kama wewe. Kwa sababu wanawake wanahitaji kuungwa mkono wanapokuwa wajawazito. Karibuni sana.
Wakiwa ndani ya chumba cha daktari alimuuliza hali ya ujauzito wake.
Unajisikiaje leo? Nakumbuka mara ya mwisho ulivyokuja, ulilalamikia kujisikia uchovu.
Mke wa Firi aliweka mkono kwenye tumbo lake na kisha kuanza kuuzungusha. Kwa tabasamu lenye bashasha akamuuliza daktari, kwa kweli tunajisikia vizuri. Siku chache zilizopita tulimsikia mtoto akicheza tumboni wakati mimi na mume wangu tulipokuwa tukimuimbia.
Safi sana. Lakini umekuwa ukipumzika?
Ndiyo, mara ya kwanza ilikuwa ngumu sababu nilikuwa na vitu vingi vya kufanya. Lakini baada ya mume wangu kuanza kunisaidia na kuniambia mimi nifanye kazi zile rahisi, mambo yamekuwa mazuri. Mume wake anaongeza kwa kumueleza daktari.
Nimekuwa nikihakikisha angalau anapata saa moja zaidi ya kupumzika na kulala kila siku kama ulivyotushauri.
Kama ukiendelea kufanya hivyo, mtoto wako atakuwa vizuri sana katika kipindi chote cha ujauzito. Na pia utarajie kuwa na ujauzito wenye afya na kujifungua salama. Hakikisha umeshaweka mipango yako yote vizuri kabla ya kujifungua.
Sister Betty.
Daktari alihitimisha mazungumzo yake kwa kumuita muuguzi Betty kuwapatia kabrasha lenye ushauri wa namna bora ya kujiandaa wao na familia yao kabla ya kujifungua.
Asante.
Ama hakika kila mtu akichukua jukumu lake kama familia hii, kila familia itakuwa na ujauzito wenye afya na kujifungua salama. Hongera sana UNICEF Malawi kwa kampeni ya Mera Mpoyamba. Na sasa ni mashinani. Ninamkaribisha mmoja wa vijana zaidi ya 700 kutoka Afrika waliofika hapa Marekani kushiriki mafunzo ya uongozi kupitia programu ya Nelson Mandela.
Jina langu naitwa Catherine Shembilu, ni mwanzilishi na mkurugenzi wa kampuni ya Vikapu Bomba, kampuni ya kijamii inayofanya kazi na wanawake wasusi wa vikapu nyanda za juu kusini mkoa wa Iringa pamoja na Njombe nchini Tanzania. Nimefurahi sana kuwepo hapa Marekani kwa kipindi cha wiki 6 kwa ajili ya mafunzo ya uongozi kwa zaidi ya vijana 700 kutoka Afrika kwenye programu inayojulikana kama Mandela Washington Fellowship. Mimi kama kijana kutoka Afrika, Mandela amekuwa kiongozi ambaye ninamtazama na ananipa hamasa kuweza kuleta maendeleo na mabadiliko katika nchi yangu, katika bara la Afrika na katika jamii yangu. Kuna msemo wa Mandela unasema, kila mmoja ana nafasi ya kuweza kuleta mabadiliko katika dunia, kila mmoja ana nafasi ya kuweza kuifanya dunia iwe sehemu salama, na nafasi hiyo ipo mikononi mwetu. Kwa msemo huu, kila siku asubuhi nimekuwa nikijiuliza, je, ninafanya nini kuweza kuleta mabadiliko katika jamii yangu? Ninafanya nini kuweza kuleta mabadiliko na maendeleo katika nchi yangu? Ninafanya nini kuweza kuacha mchango wangu katika bara la Afrika na kuweza kuifanya Afrika iwe bara ambalo limeendelea? Ninashukuru sana kwa nafasi hii. Heri ya siku ya Mandela duniani.
Kila la heri, Catherine. Naam, kibao hicho kutoka Afrika Kusini ndio kinafunga pazia la jadala letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho, lakini tafadhali endelea kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza lugha ya Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter ambaza habari za UN. Pata habari za video kupitia YouTube channel yetu habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.